Dulce Radio Europa Liberă, este ora 21. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafin. În ce vor merge banii europeni pentru restaurarea unor monumente pe ambele maluri ale Nistrului? Ultimele evoluții în conflictul din Nagorno-Karabakh și despre dezbaterea Europei Libere de astăzi din cadrul proiectului multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Încă 1022 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi într-un nou record absolut. Datele actualizate de Ministerul Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a treia persoană testată, rata de pozitivare fiind de peste 34%. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova a depășit 54.000, inclusiv peste 13.200 de cazuri active. Tot astăzi, numărul deceselor confirmate printre persoanele infectate a crescut cu 16, ajungând la 1.336. Administrația de la Tiraspol a făcut o derogare de la restricțiile antiepidemice pentru ziua alegerilor prezidențiale moldovene din 1 noiembrie, când le va permite locuitorilor regiunii transnistrene cu acte moldovenești să meargă la secțiile de votare deschise pentru ei pe malul drept al Nistrului pentru a-și exprima votul, relatează IPN, citând presa transnistreană. Din cauza pandemiei de COVID-19, autoritățile transnistrene au restricționat circulația în și din regiune, prelungind recent restricția până pe 1 decembrie. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a decis să deschidă 42 de secții de votare speciale pentru locuitorii din stânga Nistrului, mai multe decât la alte alegeri în trecut. Opoziția pro-europeană și-a exprimat îngrijorarea că aceste secții pot fi folosite pentru aducerea organizată a alegătorilor transnistreni la vot, după ce asemenea cazuri au fost semnalate în timpul alegerilor parlamentare din 2019. Asociația Promolex spune că aprobarea celor 139 de secții de votare preconizate peste hotare pentru alegerile prezidențiale s-a făcut în lipsa unui proces de consultare publică, fapt care a generat suspiciuni față de autoritățile electorale. Într-un nou raport de monitorizare a pregătirilor de alegeri, cea mai mare organizație de observatori electorali locali mai cere Comisiei Electorale Centrale să informeze din timp și transparent despre situațiile posibile în care unele secții pentru diaspora nu vor mai fi deschise din cauza pandemiei de coronavirus. În raportul care cuprinde perioada 16-29 septembrie, Promolex mai semnalează aproape 20 de cazuri în care discursul urii a fost folosit împotriva candidaților sau potențialilor candidați la prezidențiale, în primul rând al lui Igor Dodon. Președintele în exercițiu ar fi implicat, pe de altă parte, în numeroase cazuri de utilizare a resurselor administrative. Președinții Franței, Rusiei și Statelor Unite au lansat un apel comun la oprirea imediată a focului în regiunea disputată Nagorno-Karabakh, cerând liderilor din Armenia și Azerbaidjan să se angajeze neîntârziat și fără precondiții în negocieri. Cerem încetarea imediată a ostilităților între forțele militare relevante, se spune în apelul lui Emmanuel Macron, Vladimir Putin și Donald Trump, ale căror țări formează așa numitul grup de la Minsk sub egida OSCE pentru aplanarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Apelul survine în a cincea zi de lupte izbucnite pe 27 septembrie între forțele azere, cele armene și cele ale etnicilor armeni din Nagorno-Karabakh. Sunt considerate drept cele mai grele lupte de la armistițiul încheiat de Armenia și Azerbaidjan în 1994. În declarația celor trei președinți se mai spune că negocierile între Armenia și Azerbaidjan trebuie să fie substanțiale și să se poarte cu bună credință sub egida copreședinților grupului de la Minsk. Opozantul rus Alexei Navalny a dat vina pe Vladimir Putin pentru otrăvirea sa din luna august, cu ceea ce experții europeni spun că a fost gaz paralizant cu destinație militară Novichok. Navalny a făcut declarația în primul său interviu de la externarea de pe 22 septembrie din spitalul de la Berlin, unde a petrecut peste o lună, inclusiv aproape 3 săptămâni în comă induse, după ce i s-a făcut rău la bordul unui avion care l-a ducea la Moscova dintr-o călătorie în Siberia în luna august. Putin se află în spate acestui act. Nu văd nicio altă explicație, a spus Navalny în interviul acordat ziarului german Der Spiegel, adăugând că nu-i va face lui Putin cadoul de a nu se mai întoarce în Rusia. Kremlinul neagă categoric implicarea sa în otrăvirea lui Navalny și acuză liderii occidentali de lansarea unei campanii de dezinformare în legătură cu îmbolnăvirea acestuia. Liderii europeni încep în această seară la Bruxelles un summit extraordinar consacrat adoptării unui răspuns comun la criza din Belarus și la tensiunile dintre Turcia și membrele Uniunii Europene, Grecia și Cipru, în privința resurselor energetice din estul Mediteranei. Dar Ciprul insistă asupra sancționării Turciei, avertizând că va bloca, în caz contrar, o decizie europeană de a impune sancțiuni în criza din Republica Belarus demnitarilor belaruși acuzați de reprimarea violentă a protestelor post-electorale care durează de aproape 8 săptămâni.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană va aloca aproape jumătate de milion de euro pentru a restaura 10 monumente arhitecturale de pe ambele maluri ale Nistrului. Vor fi reconstituite o biserică și o sinagogă din Rașcov, Kamenka, câte o moară de vânt la Gaidar, Găgăuzia și una de apă la Beloci, Râbnița, sau turnul de apă de la Șoldănești. De un grant de aproximativ 40.000 de euro va beneficia și studioul Moldova Film pentru digitalizarea și conservarea desenelor animate din Fondul Național. Proiectele au fost selectate în urma votului unui juriu de experți, dar și a cetățenilor, dintr-un total de peste 240 de propuneri. Mai multe despre acest subiect de la Valentina Basiul.
Anunțul cu lista proiectelor câștigătoare a fost întâmpinat cu entuziasm de administrațiile primăriilor sau instituțiilor publice implicate. Resursele oferite de la bugetul de stat au fost prea puține în ultimele decenii pentru a fi folosite la stoparea degradării unor monumente istorice și arhitecturale, dar rămite pentru restaurarea lor riguroasă. Banii disponibili erau focusați spre necesități stringente de genul aprovizionarea cu apă, drumuri și canalizare, necesități elementare care pentru mulți cetățeni au rămas încă la capitolul planuri de viitor, recunoaște primarul din Șoldănești, Alexandru Tinică. Edilul mulțumește Uniunii Europene pentru că vechiul turn de apă de lângă calea ferată și care mai este funcțional va fi salvat. Ba mai mult, spune el, va deveni un centru de atracție pentru urbe. Aici va fi amenajat din sursele primăriei un parc, iar în interior va fi amenajat un muzeu comun al apei și căilor ferate, dezvăluie Alexandru Tinică din planurile sale.
E un simbol pentru noi. Nouă ne-a părut foarte bine că atunci când am vorbit cu multă lume, că am adunat, când am văzut că ideea de proiect și-ar putea să înaintăm, am adunat mulți lucrători de la calea ferată, chiar care sunt mai în vârstă și s-aduc aminte tot cum au lucrat și cum foloseau apa de la turn, că veneau aici și se alimentau și locomotivele de la Râbnița, de la Slobodka, de la Bălți, era așa un centru unde se adunau feroviarii din toată zona asta. Până noi avem nevoie de reconstrucție și în interior, ca el să funcționeze ca apeduct, și în exterior, ca să-l facem ca un obiect așa istoric-cultural modern.
În cadrul programului Uniunii Europene Măsuri de promovare a încrederii, la Rașcov, Kamenka de peste Nistru, vor fi restaurate simultan două monumente, o sinagogă și o biserică ortodoxă. Ambele au rămas numai cu pereții fostelor edificii. În comună se află și o biserică romano-catolică. Datorită peisajului și amestecului de culturi, Rașcovul deja este un punct de atracție turistică. Șeful administrației locale, Oleg Berșatski, se arată convins că granturile câștigate de la UE va fi un pas necesar în salvarea și conservarea monumentelor. Mulți ani am sperat că aceste obiective vor fi restaurate. Asta e totuși istoria satului nostru. Și nu numai a satului, dar a regiunii în întregime, putem spune. Asta deoarece aceste monumente au o valoare istorică. Îndeosebi sinagoga despre care se spune că în regiunea noastră, în componența Moldovei, s-a născut mișcarea hasidism. Altă treabă e că din aceste fonduri oferite se va putea face foarte puțin. Sunt convins că e doar începutul restaurării. Iar dacă există un început, obligatoriu va fi și un sfârșit. Oleg Berșatski însă este motivat ca împreună cu alți cetățeni să înregistreze un ONG și să participe și la alte concursuri de granturi, singura salvare a patrimoniului văzută de el. Contribuția de aproximativ 40.000 de euro oferită de Uniunea Europeană este ca un prim pas de conservare și restaurare și a fondului cinematografic văzut de directorul Moldova Film, Sandu Vasilache. Vor fi digitalizate întâi cele mai importante pelicule de animație și cele care necesită intervenție imediată.
Ar fi o primă etapă, dar totuși o etapă foarte importantă, că până acum s-au depus eforturi, dar digitalizarea nu a fost de o complexitate tehnică care corespunde cu standardele europene sau internaționale. Aici sunt filme care am crescut noi ca generație, dar uite că copiii noștri sau următoarele generații o să aibă posibilitatea să le vadă tot în calitate atât de bună cum le-am văzut noi la premiere sau la timpul respectiv.
Atât Sandu Vasilache cât și ceilalți solicitanți cu care am reușit să stau de vorbă nu ascund că au de gând să avanseze și alte inițiative de natură să convingă finanțatorii europeni, întrucât fondurile publice destinate culturii sunt prea mici ca să facă față necesităților din domeniul conservării și restaurării unor edificii de patrimoniu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
La o zi de la începerea oficială a campaniei electorale, experții Asociației Promolex observă că o parte din cei înscriși în cursă contra legii au organizat întâlniri cu alegătorii, acțiuni ce pot fi calificate drept agitație electorală. Diana Răileanu a urmărit cel de-al treilea raport al Asociației Promolex și trece în revistă cele mai importante concluzii.
Marea necunoscută a campaniei electorale din acest an este pandemia de COVID-19, au declarat din capul locului experții Asociației Promolex. Și asta pentru că a pus bețe în roate concurenților atunci când au adunat semnăturile pentru a fi înscriși în cursă și a dat bătăi de cap autorităților electorale la deschiderea secțiilor de vot în afara țării. Șeful echipei de observare din cadrul organizației, Pavel Postică, spune că anularea la nivel național a stării de urgență în sănătate publică a ridicat mai multe probleme pentru candidații la funcția de președinte. În prezent, autoritățile publice locale sunt responsabile de stabilirea regulilor sanitare în fiecare localitate în parte, pornind de la situația epidemiologică. Asta înseamnă că toți concurenții electorali ar trebui să cunoască și să respecte aceste reguli înainte de a merge într-un sat sau altul. Pavel Postică constată că mai mulți primari au refuzat să se conformeze cererii Comisiei Electorale Centrale de a deschide secții de votare în localitatea pe care o conduc. E vorba în special de localități din preajma regiunii transnistrene.
Administrațiile publice locale nu au bugetat resurse financiare pentru organizarea acestor secții de votare. În al doilea rând, organizațiile publice locale sunt cazuri în care chiar nu au spații publice pe care ar putea să le pună la dispoziție pentru deschiderea acestor secții de votare. Și, evident, aspectele morale legate de blocarea acestor localități, intimidărilor la care supuși locuitorii acestor localități, din partea sau de către administrația secesionistă și reprezentanții acestora.
În opinia expertului de la Promolex, o soluție la îndemâna autorităților electorale ar fi închirierea unor corturi mari aerisite care pot fi găsite la ministerele de interne și cel al apărării și puse la dispoziția primăriilor. Chiar dacă autoritățile electorale au fost criticate pentru faptul că nu au organizat consultații publice înainte de a lua decizia în ce state și câte secții de votare să deschidă, modul în care și-au motivat decizia fost, citez, cea mai clară din toată istoria procesului electoral, a afirmat Pavel Postică. În afara țării vor fi deschise 139 de secții de votare. De iure, punctează expertul, nu de facto. Și asta pentru că anunțul cec reprezintă doar o intenție, iar deschiderea secțiilor de votare în anumite țări sau regiuni, în care numărul infectărilor au atins cote alarmante, ar putea fi împiedicată. În ce privește comportamentul concurenților electorali, niciun grup de inițiativă nu a raportat cheltuieli pentru activitatea colectorilor de semnături în favoarea înregistrării în cursa electorală. Iar șeful statului, Igor Dodon, deși formal se declară candidat independent, s-a bucurat de acțiuni realizate de membri și simpatizanți ai PSRM. De altfel, președintele țării este lider la utilizarea resurselor administrative și la obținerea avantajelor grație funcției pe care o deține. Asociația Promolex a mai precizat că acțiuni ce pot fi calificate drept utilizarea resurselor administrative au întreprins și vicepreședinta formațiunii Partidul Șor, Violeta Ivanov, și lidera PAS, Maia Sandu. Violeta Ivanov și-a atribuit merite pentru lucrări realizate în satele conduse de primarea ai Partidului Șor, iar angajații unei primării vizitate de Maia Sandu au împărțit anunțuri prin sat și au chemat oamenii la întâlnire. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pentru istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocarul, incendiul de la Filarmonica din Chișinău încheie în notă gravă acest mandat al președintelui Igor Dodon.
Dacă în 2009, la încheierea celui de-al doilea mandat al președintelui comunist Vladimir Voronin, în urma sa rămâneau sediile vandalizate ale Parlamentului și președinției, încheierea mandatului lui Igor Dodon coincide în mod accidental cu incendiul devastator de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Sigur, între o acțiune de protest în masă și un banal scurt circuit sau o neatenție comisă în timpul unor reparații curente, cum s-a mai întâmplat recent și prin alte părți, la Beirut, de exemplu, este o diferență uriașă. Însă consecințele practice, daunele pricinuite, sunt comparabile, dacă nu chiar asemănătoare.
Mulți amatori de SF au văzut în asta un semn rău. Filarmonica Națională transformată în scrum, tot cu instrumente, partituri și așa mai departe, este văzută în context electoral, fără îndoială. Totuși, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, istoricul, ce loc aparține Filarmonicii Naționale în istoria culturii din Republica Moldova, ori în acest an se pregăteau artiștii să dea un mega concert cu ocazia împlinirii a 80 de ani acestei instituții.
Da, într-adevăr, Filarmonica a ajuns la 80 de ani, dar din păcate acest concert magistral nu va avea loc în sediul tradițional al Filarmonicii. Filarmonica s-a afirmat ca o instituție de artă interpretativă de cea mai mare valoare. Este un simbol al rezistenței și renașterii culturale încă din epoca sovietică, scena care a consacrat mari artiști ai cântecului popular și contemporan, locul în care au concertat mari nume ale muzicii universale. Filarmonica a dus numele Moldovei în lumea întreagă. Distrugerea acestui for al patrimoniului cultural a lovit nu numai în artiștii scenei de astăzi, a lovit în istoria și în ziua de mâine a muzicii, artei și culturii naționale. Ambasadorul Statelor Unite, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, ministrul culturii din România, ministrul educației și culturii de la Chișinău, o serie de personalități publice, oameni de afaceri, au declarat sprijinul lor pentru reconstrucția Filarmonicii. Înainte de toate, însă, compasiunea față de destinul tragic al Filarmonicii trebuie să fie însoțită nu numai de gesturi de mecenat foarte importante și necesare, dar și de implicarea plenară a statului în procesul de refacere din temelie a edificiului mistuit de flăcări.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare despre ultimele evoluții din conflictul legat de Nagorno-Karabakh și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricât pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și microsite-ul nostru Antinostalgia privind spre viitor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Dezbaterea care a avut loc astăzi, acum câteva ore, a fost online, ca ultimele noastre dezbateri din cadrul acestui proiect, ce a avut ca temă muzica între protest și conformism. Dezbaterea a fost moderată de Alexandru Bordian și l-am întrebat mai întâi care a fost cel mai disputat subiect în această dezbatere, unde au fost opinii pro și contra.
Centrul discuției, după mine, a fost Cornel Chiriac. Lucian Ștefănescu a spus laconic: eu sunt produsul lui Cornel Chiriac și a muzicii pe care acesta a prezentat-o în emisiunile sale. La fel și domnul Mihai Poiată, cineast și scriitor, a povestit despre cum încerca să limite, să-l copieze pe Cornel Chiriac, atât de fascinat era de activitatea și misiunea acestuia. Chiar și Dorina Datcu, care a participat la discuție, a spus că prin muzica pe care o promova Cornel Chiriac, a refuzat să colaboreze cu securitatea. Cumva a fost ca un mentor pentru toți acești oameni.
Ai avut senzația că această dezbatere a adus discuția și spre ceea ce se întâmplă acum, spre muzica care încearcă să promoveze valorile democratice, să fie alături de cei care luptă împotriva unor abuzuri, nu neapărat sau nu numai, împotriva unor sisteme autoritare, totalitare?
Am avut impresia că muzica, în discuție cumva s-a născut acest adevăr al meu personal, că muzica acum 30 de ani era ca un imn, ca un manifest al tuturor în comun, ca un lucru, ca o podoabă al gloatei. Dar acum, în prezent, muzica s-ar fi transformat în ceva personal pe care fiecare o trăiește în intimitatea sa. Eu, din generația Y, am stat de vorbă cu oameni din generația vecină X și am înțeles cât de diferiți suntem. Altele ne sunt revoltele, discursurile, luptele.
Te-ai uitat cam câți oameni au participat la această dezbatere?
Cu live-ul nostru, cu dezbaterea noastră, au interacționat în jur de 7.000 de oameni. Au comentat, au dat întrebări și mă bucur că oamenii cumva s-au atras spre o temă atât de puțin discutată în societatea noastră, înseamnă că există interes.
A fost Alexandru Bordian, colegul nostru, care mai așteaptă comentarii și întrebări pe pagina proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea de astăzi, pe care o găsiți și pe site și pe rețelele de socializare, a avut ca temă muzica între protest și conformism. Președinții Franței, Rusiei și Statelor Unite au lansat un apel comun la oprirea imediată a focului în regiunea disputată Nagorno-Karabakh, cerând liderilor din Armenia și Azerbaidjan să se angajeze neîntârziat și fără precondiții în negocieri. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Tiruri intense de artilerie între forțele armene și azere au continuat astăzi pentru a cincea zi consecutiv, părțile beligerante ignorând mai departe apelurile repetate din partea liderilor internaționali la oprirea luptelor pentru regiunea disputată Nagorno-Karabakh, situată pe teritoriul azer, dar populată preponderent de etnici armeni. Izbucnite pe 27 septembrie, sunt considerate cele mai grele lupte de la armistițiul încheiat de Armenia și Azerbaidjan în 1994. Într-o declarație comună, președinții Franței, Rusiei și Statelor Unite au cerut azi oprirea imediată a focului și negocieri neîntârziate și fără precondiții între liderii armean și azer. Cerem încetarea imediată a ostilităților între forțele militare relevante, se spune în apelul lui Emmanuel Macron, Vladimir Putin și Donald Trump, ale căror țări formează așa numitul grup de la Minsk sub egida OSCE pentru aplanarea conflictului din Nagorno-Karabakh. În declarație se mai spune că negocierile între Armenia și Azerbaidjan trebuie să fie de substanță și să se poarte cu bună credință sub egida copreședinților grupului de la Minsk. Mai devreme, Ministerul Azer al Apărării a spus că forțele sale au efectuat în cursul nopții trecute lovituri de artilerie zdrobitoare asupra pozițiilor forțelor armene de pe teritoriile ocupate. Am citat. Separatiștii armeni din Nagorno-Karabakh au spus că ambele părți au făcut schimb de foc de artilerie, iar situația de-a lungul liniei de contact este tensionată. Se relatează că părțile beligerante au folosit tancuri, drone, înarmate, elicoptere și sisteme de rachete în cele 5 zile de lupte, în care au murit mai mult de 100 de oameni, inclusiv civili. Un număr atât de mare de victime nu s-a mai înregistrat după confruntările din anii 1990. Conflictul reizbucnit a amenințat cu atragerea puterilor regionale, Rusia și Turcia. În timp ce Turcia este o aliată fermă a azerilor înrudiți etnic, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, spunând că țara sa va continua să se afle cu toate resursele sale alături de Azerbaidjanul prieten și fratern, Rusia vinde arme atât Azerbaidjanului cât și Armeniei, dar are o bază militară în Armenia și un parteneriat strategic cu aceasta. Înainte de declarația comună a președinților Macron, Putin și Trump, liderul rus a purtat o convorbire telefonică separată cu cel francez, comentând afirmațiile Erevanului despre faptul că Turcia ar trimite combatanți din nordul Siriei pentru a sprijini forțele azere. Oficiul lui Macron a spus că președinții francez și rus împărtășesc îngrijorarea în legătură cu aceste relatări. Vorbind ulterior la Bruxelles, unde a venit la un summit european, președintele francez a spus că Franța are informații suplimentare despre plecarea unor combatanți din nordul Siriei în Nagorno-Karabakh, subliniind că este o evoluție nouă, foarte serioasă, care schimbă situația, am citat. Turcia și Azerbaijanul au dezmințit însă aceste relatări.
Despre cele mai importante articole din presa din România de astăzi, aflăm mai multe de la Tania Radu.
Pentru binele democrației și pentru sănătatea societății românești, ar fi bine ca tema fraudării alegerilor, pe care o flutură isteric acum toată lumea, să nu devină principala temă de campanie pentru alegerile parlamentare, care să acopere orice alte subiecte eventual incomode. Scrie Ioana N. Dojoiu pe site-ul spotmedia.ro. Ea reamintește că România are în legislația electorală mult mai multe mecanisme care să preîntâmpine frauda electorală decât alte țări. Ca atare, e vorba doar de o isterizare reciprocă. Admiteri, e valabil ce a scris Sorin Ioniță, spune ea, de la Expert Forum, și Ioana N. îl citează. Frate, ce-i cu voi? Toți ați avut reprezentanți în secțiile de vot. Fiecare a plecat cu o copie personală a procesului verbal. În fiecare secție s-au dat în jur de 1000 de voturi, poate mai puțin. Durează 10 minute ca fiecare reprezentant să caute în pagina autorității electorale permanente, să vadă ce e scris la secția lui și să raporteze diferențele. În 2 ore putem avea centralizarea tuturor diferențelor, unde există, pe tot Bucureștiul. Am încheiat citatul. Consultat de Digi24, politologul Cristian Pârvulescu compară agitația de la sectorul 1 al Bucureștiului, unde candidatul din partea socialdemocraților contestă în fel și chip victoria lui Clotilde Armand de la USR+, cu un roman polițist, mai ales după ce un personaj cheie, și anume șeful biroului electoral al sectorului 1, s-a îmbolnăvit subit de COVID-19. Așa i-a spus un test din acela rapid, deși Direcția de Sănătate Publică îi atrage atenția că testul acela nu e valabil, că trebuie să facă celălalt test, PCR. Până una alta, omul nu a semnat procesele verbale ca să poată fi depuse la Biroul Electoral Central. În orice caz, a adăugat Cristian Pârvulescu, ceea ce s-a reușit a fost să pună sub discuție un întreg proces electoral, exact după metoda pe care a folosit-o Donald Trump în Statele Unite. Am încheiat citatul. În revista Dilevan Veche, Andrei Cornea explică de ce iubește el ziua votului. Mai întâi pentru că prea mulți ani din viața lui a votat obligat și degeaba, pe vremea lui Ceaușescu. Se bucură deci de fiecare dată când pune buletinul în urnă, fiindcă simte că are sens, contează. Apoi îi place această zi pentru imprevizibilul ei, chiar dacă imprevizibilul nu aduce întotdeauna surprize plăcute. Și iubește atmosfera specială. Îl cităm. E vie, se simte trepidația, o anumită încordare în aer. Dar cel mai încântător moment, spune el, e cel de după anunțarea exit poll-urilor, țopăiala de la sediul partidului a celor declarați câștigători și mai ales fețele dintr-o dată lungi, brusc îmbătrânite ale învinșilor. De neuitat, poate chiar de revăzut din când în când, sugerează Andrei Cornea, episoadele de acest fel cu Ion Iliescu, Adrian Năstase, Victor Ponta sau Liviu Drag. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău și ne cerem scuze pentru calitatea înregistrării.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, în comentariul său intitulat Legea lui Filip la 4 ani, expertul în economie Veceslav Negruța aduce în atenția publicului că zilele acestea se împlinesc 4 ani de la punerea în aplicare a Legii lui Filip. Negruța ne informează, cităm, cetățenii Republicii Moldova au achitat deja în 4 ani aproape 3,2 miliarde de lei pentru a întoarce banii furați din sistemul bancar. Mai avem de întors încă 21,3 miliarde. Dacă nimicul se recuperează din miliardele furate și nu are loc stingerea datoriei înainte de termen, operațiunea asumată de guvernul Filip în 2016 va costa bugetul de stat până în 2041 suma de bază de 13,3 miliarde de lei plus procentele de 11,2 miliarde de lei, în total 24,5 miliarde de lei sustrase din bugetul de stat până în anul 2041. În fiecare an este sustras circa 1 miliard de lei din buget care se îndreaptă spre BNM, iar începând cu anul 2029, suma anuală chiar va depăși 1 miliard de lei până în anul 2041.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.